Goeiemôre gemeente. Ons toetredelied is Psalm 171 verse 1 en 2. En ons bly staan tot na die geloofsbelydenis.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbaarheid lewe voor God. Hoor wat die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gee, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die boek Exodus, hoofstuk 2, vers 1 tot 10 en vers 16 tot 22. In die tweede gedeelte uit die boek Deuteronomium 34, vers 1 tot 6. Ons het so ongeveer 'n jaar gelede dieselfde skrifgedeelte gelees en toe het ons aandag geval op Moses en die profeet Elia. Ons lees dus dieselfde skrifgedeelte en vanoggend is ons aandag net op Moses alleen gevestig. 'N man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n biesie mandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin gelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'N dogter van die farao het afgegaan Nyl toe om te swem. En die jong meisies wat haar vergesel, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van die farao het haar geantwoord, ja goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, ek het hom ons uit die water gehaal. Terwyl Moses daar by 'n put sit, het die 7 dogters van 'n priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en hulle pa se klein vee te laat suip. Toe daar veewagters aankom en die dogters verjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle klein vee laat suip. Met hulle aankoms by hulle pa, Reuel, het hy gevra, hoe het julle dan vandag so gauw gekom? En hulle antwoord, daar was 'n Egiptenaar, en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep, en die klein vee laat suip. Toe vra die priester vir sy dogters, waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te kom eet. Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon en is later met sy dogter Sipora getroud. Toe sy 'n seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want, het hy gesê, ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land. Moses het uit die Moabsvlakte opgeklim na Neboberg toe, tot op die top van Pisgaberg reg oor Jericho. Die Here het om die hele land gewys, van Gilead af tot by Dan. Die hele Naftali, die gebied van Efraim en Manasse, en die hele Juda tot by die see in die weste, die suidland en die vlakte, die Jerigo-laagte, met sy palms tot by Soar. Die Here het vir Moses gesê, dit is die land wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham en Isak en Jakob. Ek het gesê, ek gee dit aan jou nageslag. Ek het jou dit met jou eie oë laat sien, maar jy sal nie daarin deurtrek nie. Moses, die dienaar van die Here, het daar in die land Moab gesterf, soos die Here beveel het. Hy het vir Moses begrawe in 'n vlakte in Moab, reg oor Bet-Peor. Maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons hemelse Vader, daar is niks van ons rykdomme wat ons vanoggend kan bring en as geskenke aan U kan gee nie. Want dit kom alles van U self. Maar belei ons dat dit wat U van ons wil hê, dit is ons so traag om aan U te gee. Gehoorsame liefde. Here God, daarom bid ons vanoggend, waar ons begin om ons voor te berei vir u nagmaal, staan ons dan ook voor u en bid om u genade. Ons bid dat u tog ons die sinnigheid om u te eer met ons lewe sal vergewe. Verlos ons van die trots waarmee ons onsself mislei, die vooroordele by ons wat ons blind maak vir ons eie tekortkominge. Herskep tog u beeld, Here ons God, dat ons ook mooi en reg mag wees, dat ons ware beeldsdraers van u kan wees. Draai ons hande en ons harte en ons voete in die rigting van u huis en u tafel, sodat wanneer ons in hierdie wêreld inloop, dat die wêreld kan sien hoe dat u kinders voed en versorg. Neem die dinge wat ons lewens verniel van ons af weg, die kwaad in ons hart en die elende wat hierdie gebroke wêreld so graag en so dikwels oor ons bring. Bring vrede in ons hart en laat die rykdom en die skatte van u koninkryk vir ons genoeg wees. Hoor ons tog, God almagtig, as ons in die naam van u Seun by u om u guns vandag bid en smeek. Amen. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons het verlede Sondag in die prediking gesê dat in die tyd van die Ou Testament 'n mens se naam en jou persoonlikheid, jou wese as mens, baie nou aan mekaar verbonde is. Dit is omtrent twee kante van dieselfde muntstuk. En daarom kan 'n mens ook verstaan dat sulke goed soos geslagsregisters baie belangrik was. En inderdaad kry 'n mens in die Ou Testament heel wat geslagsregisters. En dit is nou juist die gedeeltes wat ons in ons Bybel lees, maar eintlik oorslaan, want die mense die gevoel dit spreek jou nie eintlik aan nie, en heel waarskynlik is dit so. Maar in die lig van die belangrikheid van 'n mens se naam, kan jy verstaan dat 'n geslagsregister ook 'n baie prominente rol in die destydse geloofslewe gespeel het. En toch gaan 'n mens deur die geslagsregisters, dan sê dit natuurlik iets as iemand se naam in die geslagsregister opgeneem is. Maar dit sê ook iets as iemand wie se naam jy daar sou verwag nie genoem word nie. As 'n mens deur die geslagsregisters van die Ou Testament blaai, dan word 'n man met die naam van Moses word maar baie stief behandel. 'N mens gaan hoogstens 2 keer die naam Moses vroeg in die Ou Testament in 'n geslagsregister raakloop. En dan nie eers met die name van sy seuns nie, want hy het meer as seun, 1 seun gehad. En uiteindelik word die naam Moses nie vermeld nie. En die oomblik wanneer 'n mens dit agterkom, dan blaai jy mens terug en dan begin jy met ander oë die geskiedenis van Moses te lees. Want iets rym nie. Moses was hierdie grootste leier en profeet van die Israeliete. Sy naam staan letterlik deur die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskryf. Selfs vandag se Jode beskou Moses as hulle grootste leier en profeet. Nie eers iemand soos Jesaja soos ons sou verwag nie, maar Moses. En toch kom die geslagsregisters en hulle swyg oor Moses. Dan begin ons sy geboorteverhaal te lees. En ons merk 'n klomp eienaardighede daarop. Wanneer vertel word van so 'n belangrike persoon se geboorte, word onmiddellik gesê, wat is die naam wat aan die kind gegee is? Wie is die ouers van die kind? Niks. Daar's 'n seentjie gebore van 'n man en 'n vrou uit die stam van Lewi. En die onbekende ma het net besluit dat sy haar kind op die Nylrivier gaan wegsteek. Ook nie eer sy sissie se naam word vermeld nie. En dan lees 'n mens verder en dan verskyn die Egiptiese prinses, verskyn Egipte op die toneel. En dinge begin met hom te gebeur in die sin van Egipties. As die farao se dogter sê, ek noem hom Moses, want hy is uit die water getrek, moet 'n mens eintlik in haar woorde iets van beeldspraak hoor. Die woord wat hier gebruik word om uit die water te trek, is ook die woord wat gebruik word wanneer 'n vrou in kraam gaan. Eintlik sê die Farao se dogter, ek noem hom Moses, want ek het aan hom geboorte gegee. Ek het aan hom sy lewe gegee. En so is sy naam inderdaad Egipties, met 'n Egiptiese agtergrond. Maar 'n baie veel besproke naam. Want eintlik terwyl sy hom Moses noem, is sy eintlik daarmee besig om iets te sê wat sy hoegenaamd nie besef nie, en dit is dat hier dieselfde man die instrument in God se hand gaan wees om aan God se volk 'n nuwe geboorte te gee. Wanneer die volk Israel uit die slawehok van Egipte sou trek, sou dit wees asof hulle weer gebore word as nuwe volk vir die Here. Moses se naam het nie 'n prominente plek in die geslagsregisters nie. Aaron wel, die hoëpriester. En Aaron se twee seuns word vermeld. Nie Moses se Gersom en ander seuns nie. En eintlik alwaar ons die naam Gersom weer raakloop in die Ou Testament, is in die boek Rigters, en as daar die Gersom Moses se seun was, is dit te verstaan dat sy naam nie in die geslagsregisters is nie, want Gersom se twee seuns het priesters van een of ander afgod geword. Moses, die vooraanstaande leier, maar van hom af sy eie naam en sy nageslag is uit die geslagregister uitgeskryf. En dan hoor 'n mens ook in ons skrifgedeelte, word daar vir ons 'n wenk gegee in watter rigting ons moet begin kyk. Moses praat van homself as 'n vreemdeling. En al die pad, as ons mooi na sy geskiedenis gaan kyk, was hy vreemdeling. Eintlik toe die Farao se dogter hom gee, dat sy eie ma moes grootmaak, wat die Farao se dogter nie besef het nie, kom hy terug in sy eie ouer huis, in sy moeder se arms, maar dis nie meer haar kind nie. Dis die Farao se kind. Sy maak hom net groot. Want as hy ongeveer 4 of 5 jaar oud was, sou sy hom moes vat, waar hy eintlik hoort. En die oomblik, wanneer sy die kind op 4 of 5 by die Egiptiese paleis aanbring en hulle neem die kind, is die kind 'n vreemdeling, want hy is eintlik 'n Israeliet. En so wanneer hy later 'n Egiptenaar doodslaan, dan is dit een van sy eie mense, Israeliet, wat hom gaan weggee. Sy eie mense staan vreemd teenoor hom en hy begin vlug. En hy kom in Midian en hy sê in ons skrifgedeelte, hier sulke vreemdeling. En hy trou met 'n vrou met 'n vreemde herkoms, Sipora. Hy trou nie eers met een van die Israeliete nie. En nou noem hy sy eerste seun Gersom, want hy is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Maar dan gebeur die groot sake rondom Moses. God bring hom by die Farao. Ja, hy en sy broer Aaron onderhandel met die Farao, die 10 plaae volg. Uiteindelik trek hulle onder Moses se hand kloof die Rooi See. Moses gaan man alleen op die berg Sinaï, hy ontvang die wet uit God se hand. Hy skryf die ander godsdienstige reëls neer en ook die maates van die bou van die tabernakel. Hy is die leier en hy lei hierdie wederstrewige volk wat na 3 jaar die beloofde land kon ingaan, maar weens hulle ongeloof toe verder in die woestyn bly ronddwaal vir 40 jaar. En dan die ergste wat enige iemand daardie tyd kon tref. Hy is dood en sy eie kinders is nie eers daar om hom te begrawe nie. Dis een van die grootste ellende wat jou kon tref. As jy aan die hand van 'n vreemdeling, nou goed, God is nie 'n vreemdeling wat hom begrawe het nie, die punt is net, niks het normaal rondom hierdie man Moses gebeur nie. En niemand weet waar sy graf is nie. Ons sal sê, dit is belangrik dat God weet en dit is so. Maar die hele geskiedenis verloop van Moses is vreemd. Nou staan ons so na die figuur van Moses en kyk. En terwyl ons nou oor hierdie man staan en nadink, besef ons maar dat hy is eintlik 'n afbeelding van die pad hoe Israel geloop het. Toe God Abraham Kanaan toe stuur, toe kom Abraham as 'n vreemdeling daar. Uiteindelik is die volk Israel vreemdelinge in Egipte. Toe kon hulle teruggaan na hulle land. En hulle staan vreemd teenoor die hele wêreld, want God het hulle uitgekies, uit hulle sou die Messias gebore word, die redding vir die hele wêreld. En toe die Messias gebore is, is hulle nie meer die uitverkore volk nie. Hulle was uitverkore totdat die Messias gebore is. Nou is die Messias ook hulle redder, soos al die ander volke sin. Moses was daar, God het hom gebruik om vir God werk te doen. Nou is Moses nie meer daar nie. Nadat die Messias gebore is, is die volk Israel as sodanig nie meer die belangrike nie. Dit gaan nou oor die Messias. En nou kom dit nader aan my en u. Dinge het vreemd verloop rondom Moses. Dinge het ook vreemd verloop om Israel. Maar sake is ook vreemd. tussen die kerk en die wêreld vandag. As ons Here ons die opdrag gee om die ander wang te draai, is dit 'n vreemde reëling in vergelyking met die wêreld se reëlings. As ons Here sê, loop die tweede myl uit jou eie uit saam om die goed te dra, is dit vreemd aan hoe dit in die wêreld gaan. As die Here sê, kom sit by my tafel aan en eet my liggaam en my bloed, is dit vreemd aan die wêreld. Maar terwyl dit vreemd is, is dit God se koninkryk, is dit hoe God se kerk moet lyk. Vreemd vir die wêreld, omdat ons in gehoorsaamheid aan God alleen leef. En as God ons na sy tafel toe roep, dan roep hy daar die mens wat gehoorsaam aan die Here wil leef. Broeders en susters, soos die Heer wil, word die heilige nagmaal eerskomende Sondag bedien. Kom, laat ons alles nalaat en by die tafel van die Here kom aansit. Dis vreemd, maar dis die koninkryk van God. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.